11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi. Do 11 časova i 55 minuta ponovit ćemo delove iz produkcije našeg programa za koje verujemo da bi još jednom trebalo da se čuju. Danas slušamo. Kakva je to država Ljudožder? Što je sa slušalcima u Klubu 2 podelila rediteljka Vida Ognjenović? Više o čuvenom sastanku Bobija Fišera i Johna Bosnića, koji je govorio za emisiju Govori da bih te video. Delove biografije Jelene Lazarević, jedne od srednjovekovnih žena vitezova. Segment iz emisije Rečeno i prećutano, u kojoj je postavljeno pitanje da li je ideja o podeli Kosova plan ili politički spin. Biseru Veletanlić, gošću jučerašnjeg Kluba 2. I za kraj razgovor sa našom koleginicom Draganom Kovačević, iz kog otkrivamo šta je sledećeg puta tema emisije Čitač. Želimo vam još jednom dobar dan. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 2 i potrudite se po ovakvim vrućinama da makar na par trenutaka zamislite i one slanije, dublje i plavlje talase.
Liar.
Jučerašnja gošća emisije Klub 2 bila je Bisera Veletanlić. Pričala je o svojoj uzbudljivoj karijeri, a ponovo ćemo slušati odgovor na pitanje da li se i koliko razlikuje reakcija publike na kvalitetnu muziku u prestonici i unutrašnjosti, iz kog dobijamo i odgovor na mnoga druga, čini se, ozbiljnija pitanja.
Naša publika je nestrpljiva ovde. Naša je publika nestrpljiva baš zato što se stalno nešto dešava. Ja to potpuno razumem. Ali ponavljam, ako odeš na Kolarac i praviš koncert, nije nestrpljiva, nego je baš suprotno toga. U unutrašnjosti Srbije je publika gladna dobre muzike. Kao što je gladna i ovde dobre muzike. Ovde nema dobre muzike. Vi okrenete koji god radi, osim BG 1-2, ti koji god stavljaju, svi mi samo to. Ti nemaš nigde normalnu muziku, imaš one neke stanice koje su nostalgične, koje su ovo i ono, ajde to ne... Imaš te par stanica koje rade, sad da ne pravim reklamu stanicama ili šta već, pravit ću RTS-u, PGP, odnosno Radio Beogradu, ako ću da pravim reklamu. Ovoga, tu se čuje sve i sva. Ti imaš, recimo, stanica privatnih u bivšoj Jugoslaviji, gde se privatno vode, privatnici vode stanicu, gde se pušta isključivo džez, ali džez. Bez reći, samo se vrti, ide muzika, slušaš malo, pa se okreneš, pa se vrati. Ti kod nas nemaš, kao televizija. Ti nemaš ništa. To, ja sam rekla, treba juli i avgust treba ukinuti pretplatu za televiziju, jer je to sramota. Tako i ovde. Vi je jedino što se čuje muzika koja je bila, koja će biti i koja je na Radio Beogradu. To se zna, nisam ja sad otkrila bušnu saksiju ili toplu vodu, šta hoćeš, ili jedno i drugo.
We'll be right back.
Slušate Večiti drugi, Radio Beograda 2. U dokumentarnoj reportaži u okviru emisije Govori da bih te video govorio je srpski i kanadski novinar John Bosnić. O čuvenom sastanku na aerodromu koji je imao sa jednim od najboljih šahista svih vremena, Bobijem Fischerom. John Bosnić je tada spriječio njegovo hapšenje, a kako je tada izgledao Bobby Fischer, ali i njihov susret slušamo u narednim minutima.
Ovaj veliki čovek ima sve bela kosa, veliki bradu kao 30 cm bradu, nosi jedna baseball cap gde može, ne može da ga vidi oko, on nosi jedan jean jacket i leather jacket, na to kožna jaknu i gleda mene, kaže, ko je ovaj? Ko je ovaj? A ja gledam ovaj Japanka, ona kaže, izvini John, nisam mogla da kažem njemu da te vodim ovde zato što on ne bi to dozvolio. I ja kažem, to znači Bobby nije znao da ja dolazim? Ona kaže, ne. Good luck. I izađe iz soba. A Bobby na druga strana i krene da vike. Kaže, ko si ti? Ti si jevrej, špion iz CIA. Nećeš ti nikada da me ubiješ. Ja ću boriti. Ja sam rekao, gledaj Bobby. Ona sede na čošku, ova Japanka. Nisam znao da oni su neki kao bračni par. Ja sam rekao, prvi Bobby, u ova soba ima tri ljudi i samo jedan jevrej. A ako treba da ja pokažem, ja krenem da otvorim pantalone, ja, ako treba da pokažem ova Japanka da nisam jevrej, ja ću. On kaže, ne, ne treba. A ne, ja nemam ništa protiv jevreja, ali nisam jevrej. Ako to ti meni kažeš, to nije istino. Drugo. Ja nisam ni CIA, ni FBI, ni NSA, niko tako. Ja sam Kanadžanin, ovde radim kao novinar. On kaže, lažeš, zašto bi ti došao da me spasuje ovde? Ja sam rekao, zato što ja sam srpske korene. On krene da me priči srpski. Ja ne pričam na tog vremena ni jedan reč srpski. On kaže, kakav Srbin si ti, ne govoreš ni reč srpski. Ja sam rekao, zato što ja sam rođen u progonstvo. On kaže, zvuči lažno. I ja i kažem, gledaj Bobby, ti si dosta pametan čovek. Ovako su dve budućnosti tvoje. Prvi, da ja sada se vratim u centru Tokiju i da kupim pivo svi moji prijatelji i sednem i kažem, ja sam se upoznao na moj heroj iz detinjstva, Bobby Fischer, i ja ću da ga spasujem život. Ili ja ću da se vratim u centru Tokiju, kupit ću pivo za svi prijatelje, ja ću da sednem, kaže, ja sam danas se sreo za heroj od moj detinjstvo, nažalost, on će da se vrati u Amerike da bude ubijen.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Večiti drugi. Emisija Riznica prethodne nedelje bila je posvećena knjizi Srpski viteški kod Marka Aleksića. Bilo je reči o sličnostima i razlikama srpskog i zapadnjačkog viteštva, ali je posebnu pažnju privukao deo razgovora u kom je autor govorio o ženama vitezovima, koje na ovim prostorima nisu bile retka pojava. Slušat ćemo ponovo jedan deo priče o Jeleni Lazarević, koju je sa nama podelio Marko Aleksić.
Ona je rođena sestra Stefana Lazarevića i jedna od ćerki kneza Lazara i kneginje Milice. Sačuvan je njen testament, koja je ta izuzetna žena sačinila. Sačuvan je u Dubrovačkom arhivu, nije kod nas, međutim on je pisan ćirilicom. To je osoba koja je ratovala, koja je vodila i bitke na bojnom polju i diplomatske bitke. To je žena čija je glava bila ucenjena na 2000 zlatnih dukata. Venecijanci su je ucenili jer je ratovala protiv njih i ona je uzela Galiju od svojih prijatelja Dubrovčana, pozajmila i otišla lično u Veneciju da razreši taj problem. Međutim, ono što je zanimljivo, njen testament u Dubrovniku, kažem, pisan je ćirilicom, iako je, dakle, Dubrovnik jedna latinska sredina, u njemu je ona ostavila svoju zaostavštinu, dakle, puno knjiga, puno haljina, odevnih predmeta, svojim rođakama, između ostalog i svojoj rođenoj sestri Oliveri, koja nam je poznata iz jednog drugog konteksta. U njenom testamentu se pominje jedan prsten sa zmajevim okcem. Iz arheoloških nalaza sa teritorije srednjevekovne Srbije, iz njenog vremena, poznato je prstenje sa motivom zmaja. Ako znamo da je njen rođeni brat Stefan bio član viteškog reda Zmaja, i ne samo da je bio član, nego da je bio prvi među jednakima i da je imao pravo da uvodi druge članove u taj red, onda ovaj podatak ima posebnu jednu težinu. Ona je, na primjer, u svojoj starosti, dakle, kao svaki pravi vitez, se posvetila duhovnim borbama, svojim duhovnim preispitivanjima, iza nje su ostali i književni spomenici, dakle, Gorički zbornik, i drugi književni spomenici koji su važni za našu kulturnu tradiciju. Eto, kažem, jedna biografija koja se ne da se ne bi postideo vitez, nego je ona u svakom slučaju žena koja je zaslužila to zvanje viteza mnogo više nego mnogi koji su ga dobili u to vreme.
Somebody hooted and they hollered, can I buy a vial? Don't let her catch you.
U emisiji Rečeno i prećutano, koju slušamo svakog radnog dana od podneva, postavljeno je pitanje da li je podela Kosova realan, moguć i izvodljiv plan ili još jedan politički spin. Slušamo samo jedan od komentara gosta ove emisije, državnog sekretara za Kosovo u vladi Vojislava Koštunice, Dušana Prorokovića.
Što se tiče ideje podele, ona je uvek bila tu, svi su je videli, ali su se svi pravili da ona ne postoji. To je prva stvar. Druga stvar, u mnogo čemu taj predlog je sada zakasneo, u mnogo čemu, u mnogo elemenata. Pod tri, nije nemoguće. Dakle, i dalje je to teorijski moguće. Dakle, moralo bi puno stvari da se dogodi, da dođe do toga. Pre svega da Priština, čitaj Washington, pristane da o tome razgovara kroz prizmu nekakve međunarodne konferencije, jer sama ideja nije moguća bez međunarodnog pečata, to jest potvrde međunarodne zajednice, to jest Zapada. I četvrta stvar, ono što smo videli kao reakcije na još jedan Dačićev probni balon, dakle Dačić je instruiran to da kaže, da vidi kakve će biti reakcije, jeste da je Azem Vlasi, koji je savjetnik, čini mi se, kosovskog predsjednika, je rekao zanimljivu stvar, a to je da možemo razgovarati o tome nakon priznanja nezavisnosti Kosova od strane Beograda, pa bi onda kao dve suverene države bilateralnim sporazumom razmenili određene sporne teritorije. To je ono upravo što Albanci sve vreme zagovaraju, a to je ajde vi nas samo priznajte pa ćemo onda mi da se dogovorimo da razmenimo teritorije, što znači otprilike Preševska dolina Kosovu, sever Kosova i Metohije Srbiji, a Srbija je kao priznala. Međutim, naravno, jasno je da u slučaju da Srbija prizna nezavisnost, da Priština nikad ne bi, to je zaboravila bi na taj dogovor i posle bi se pravili blesavi. To je potpuno očekivana stvar, gledali smo više puta, samo što gospodin Vlasi i oni u Prištini treba da znaju da kogod je na vlasti u Srbiji, ja se nadam, neće biti toliko naivan da takvu stvar uradi.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Večiti drugi. U srijedu u emisiji Klub 2 gostovala je profesorka Vida Ognjenović. Sa autorkom emisije Mirom Knežević razgovarala je između ostalog o svojim studentima i njihovoj budućnosti, a na posljedku je ponudila i odgovor na često pitanje: kakvo je stanje u kulturi danas? Saznajemo i šta je to, kako je Vida Ognjenović definisala, država ljudožder.
Verujem da nije lako biti ministar kulture u jednoj zemlji koja je inače u jednoj državi, koja je inače siromašna zemlja, ajmo tako da kažemo prvo, a drugo, koja inače smatra da je nadgradnja samo trošenje para, a da je osnovno imati hleb i mlijeko. I ne uspeva ni da hleb i mlijeko obezbedi. Prema tome, kultura je zaista nešto što i neprestano mi kukamo iz kulture: danas niko neće, danas niko ne pomaže, da nismo dobro vođeni, da šta se ovo čini. Država mirno se od to oglušuje i tera po svome dalje. I ovdje je najvažnija politika i najvažnije da li je neki političar koji je za ministar vojske odslužio vojsku ili nije, to je problem broj jedan. Ja stvarno ne znam zašto smo se mi tako upustili i zašto nam je sve jedno da li je 50% stanovništva našeg funkcionalno nepismeno, šta mi radimo sa tim obrazovanjem, kako mi to mislimo. Drugo, evo, razbolite se od gripa, čekate, dobijete zapalenje pluća čekajući na red da dobijete uput od lekara opšte prakse da odete kod nekog specijaliste da vas presluša. Ako to nećete, mislim, ako bi hteli da to nekako ubrzate, da ne dobijete zapalenje, da morate da platite to. Eto, to je država ljudožder, ja bih rekla, koja ne obraća pažnju šta to znači, da građanin je potpuno prepušten raznim maltretmanima, tako da ga potpuno razumem ako je do građanina, da mu nije ni do kakve kulture, nego mu je do života.
We'll be right back.
Bližimo se kraju današnjeg večitog drugog, a u studiju nam se pridružila naša koleginica Dragana Kovačević. Dobar dan.
Dobar dan.
I najbolje da vas odmah pitamo šta ćemo to slušati u emisiji Čitač u utorak.
Za mene pravo otkriće Natalija Zule i njen roman Tit nije voleo Bereniku, koju je objavila Akademska knjiga nedavno, pre nekoliko meseci. A Natalija Zule je dobila nagradu Medici, to je ugledno francusko priznanje, pored nagrade Goncourt, za ovaj roman. Zašto je on neobičan? Neobičan je jer se bavi temom iz 17. veka. U stvari, evo da kažemo ukratko, Berenika, savremena Berenika, ostavljena je od svog ljubavnika koji se vraća ženi. I da bi se izlečila od te bolesti, ona se vraća Rasinu. Jean Racine je pisao tragedije poznate. On je najugledniji tragičar, da kažemo, francuskog klasicizma, večiti rival sa Molijerom i Kornelom, ali on ima svog zaštitnika, Luja XIV, koga su zvali Kralj Sunca, koji ga je podržavao i, naravno, postoji član akademije u svoje vremenu u Francuskoj. U stvari, zašto govorimo o Racinu? Ceo roman je o Racinu, o njegovom životu, od dolaska u manastir u 5. godini pa do smrti. Znači, taj ciklus. A sve vreme, u stvari, imamo tu paralelnu priču o ostavljenoj ženi, jer Berenika, ona o kojoj je pisao Racin, je Berenika i današnja. To je univerzalna priča o ostavljenim ženama, o ljubavima, o tome kako izaći, izlečiti se, u stvari, od bola. I mislim da je na tragu jednog neobičnog romana, ne možemo reći da je to fiktivna biografija Racinova, zato što je pisana u jednom sasvim drugačijem tonu, dosta lirično, odličan prevod Svetlane Stojanović sa francuskog jezika, koja će biti gost emisije Čitač i koja će nam otkriti kako je radila na ovom prevodu, jer sve vreme i Racin ima prevođenje. On uči u školi kako se prevodi sa latinskog na francuski. Tako da je ona imala verovatno dvostruki zadatak i dvostruku dilemu. Naći tu pravu reč koju je Racin nalazio kad prevodi sa latinskog. A druga priča koja je vezana za ovu je Goce Smilevski, makedonski pisac, koji je napisao svojevremeno roman koji je bio jako hvaljen i nagrađivan u svetu, Razgovor sa Spinozom, da je glavni junak filozof Baruh Spinoza, također 17. vek. I zato sam htjela napraviti tu paralelu kako jedan pisac, nećemo reći naš pisac, makedonski, evo tu iz našeg regiona, piše isto o biografiji fiktivnoj ili nekoj, ili onako kako on zamišlja Spinozu danas u razgovoru sa sobom, ili on sve vreme razgovara sa Spinozom, jednim značajnim filozofom, tako da sam praveći te dve teme, htela u stvari da napravim istovremeno i priču o univerzalnosti. Znači, ako je neko pisao u 17. veku i to je nama sasvim blisko i jasno, sve što je on govorio i poruke iz 17. veka, očigledno da tu ima nečeg. I Goce Smilevski je vrlo interesantan autor i stalno se bavi prošlošću. Njegov drugi roman je Sestra Sigmunda Freuda, takođe u jednoj istinita priča, znači, koju on pretvara u roman. I jedan od najprevođenijih u regionu pisaca, Random House, američka velika izdavačka kuća, je na neviđeno njemu dala avans za roman Sestra Sigmunda Freuda. To govori koliko mu veruju u odnosu na prethodne. I naravno, bit će tu priča u emisiji Čitač uvek u novim naslovima. Naši sagovornici su, ako ne dođu pisci sveta, ono bar prevodioci koji su se trudili da nam približe romane, priče ili neku drugu, ili poeziju, eto.
Hvala vam na razgovoru, svakako se radujemo emisiji, emisiji Čitač u utorak u 10 časova. Let's go. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Još jednom podsjećamo sve naše slušaoce da sve emisije mogu da slušaju i odloženo na našem sajtu www.rts.rs Radio Beograd 2. Na pažnji vam zahvaljuju i srdečno vas pozdravljaju ton majstor Ognjan Škrbović, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Verica Gajević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2.